Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, запрошую до роздумів над Божим Словом. Сьогодні вшановуємо святих мучеників Бориса і Гліба, і на їхню честь на святій літургії читаємо уривок з Євангелія від Йоанна з 15 глави 17 вірша до 3 вірша 16 глави. Ісус каже: «Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидять вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу. Ось тому й ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більше від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають, бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони. Та нині немає пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А також бачили і зненавиділи і мене, і отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому написано, зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від отця, дух істини, який від отця походить, то він і свідчитиме за мене, та й ви свідчитимете. Ви бо зо мною від початку. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися, виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали». Дорогі друзі, слова, які читаємо в пам'ять пресвятих мучеників Бориса і Гліба, є частиною останньої вечері та прощальної промови Ісуса в Євангелії від Йоанна, яка розміщена з 13 по 17 глави. Цей текст є дуже особливим. Саме остання вечеря та остання промова Ісуса пояснюють значення страстей, смерті, погребення, воскресіння та вознесіння Ісуса. Усі ці 5 глав ми читаємо разом в одному уривку в першому довгому Євангелії на утренні страстей найважливіший тиждень літургійного року, який називається Страстним. Дуже важливо навчитися бачити цей довгий текст як одне ціле. Тільки так стане зрозумілішим значення життя Ісуса, як також і значення кожного окремого уривку відношення до цілого Євангелія. Відтак, з огляду на важливість розуміння читання Євангелія свята у первісному, ширшому контексті, далі коротко глянемо на зміст цих глав з 13 по 17 Євангелії від Йоанна. Події останньої вечері Ісуса зі своїми учнями Йоанн переповідає в 13 главі. Тут Ісус обмиває учням ноги і запрошує їх його наслідувати. Відразу після цієї знаменної події слідують 3 частини останньої промови Ісуса. Перша є в 14 главі, друга в 15 і 16 і третя в 17. Текст Євангелії від Йоанна з 14 по 17 главу за унікальністю можна порівняти з нагірною проповіддю, яка розміщена в Євангелії від Матея з 5 по 7 главу, та збіркою повчання, які Ісус висловив по дорозі з Галилеї до Єрусалиму і які є розміщені з 9 по 19 главу в Євангелії від Луки. По суті, це послання тим, хто у всі часи повірить у нього. За формою промова в Євангелії від Йоанна з 14 по 17 главу нагадує заповіт. Перед останньою промовою Ісус дає нову заповідь. «Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я був полюбив вас, так любіти і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємно будете мати». Ті слова є в 13 главі з 34 по 35 вірш. Зразком для цієї любові повинна бути любов Ісуса. Ця любов повинна поширюватися на інших християн. Далі у тексті бачимо, як Ісус обіцяє забрати учнів до себе. Їх нерозуміння і відтак запитання творять розвиток розмови. В 5-му вірші 14-ї глави запитання «Томи» зумовлює унікальну відповідь Ісуса. «Я є дорога, правда і життя». А у 8-му вірші 14-ї глави запитання Филипа зумовлює іншу відповідь. Ісус каже в наступних віршах: «Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филипе? Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віриш, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую, Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Ця тема взаємного божественного перебування, в свою чергу, веде до питання про те, як Дух, Ісус і Отець будуть разом перебувати в християнах. Ісус обіцяє учням, що не залишить їх самих, але пошле їм утішителя, якого називає грецьким словом «параклітос», тобто Святого Духа. Після відходу Ісуса Святий Дух буде немов адвокат чи заступник, який захищатиме християн, та утішитель, який їх підбадьорюватиме. Параклет не буде воплочений як слово, але перебуватиме у всіх, хто любить Ісуса і виконує Його заповіді, і залишиться з ними навічно. Ісус говорить про дві особливості параклета. Він знаходиться у ворожих стосунках зі світом, який не може його ані побачити, ані пізнати. А він також виступає в ролі учителя, який пояснює слова Ісуса. Відтак, Святого Духа можна означити термін «представник». Англійською це слово звучить як «representative». Подібно як Ісус відкрив нам Отця, так само і Святий Дух буде відкривати нам тайну осіб та значення діяння Отця і Сина. У другому розділі останньої промови Євангелія від Йоанна з 15 по 16 главу Ісус говорить: «Я виноградина правдива, а Отець мій – виноградар». У Старому Завіті пророки називали Ізраїль вибраним Богом виноградником, зокрема, 5 глава книги пророка Ісаї присвячена цій темі, який, однак, вродив кислі плоди. Тому тут Ісус зображений як лоза нового Ізраїлю. Як гілки, пов'язані з ним, християни приноситимуть богоугодні плоди. І тут ми бачимо подібність з образом тіла Христа у посланні святого Павла до Коринтян 12 главі. Далі слідує текст сьогоднішнього Євангелія, про який скажемо кілька слів нижче. Завершують другий розділ останньої промови Ісуса, тобто 16 глави з 4 по 33 вірш, теми, які нагадують те, що вже було сказано в попередніх главах, зокрема в 14-й. Ісус каже, що параклет буде посланий чи даний Отцем, а в 7 вірші 16 глави сказано, що Він буде посланий Ісусом. Це підтверджує твердження Ісуса з Євангелія від Йоанна, 10 глави, 30 вірші, де Ісус каже: «Я і Отець одно». Третій розділ останньої промови, який є розміщений в 17 главі, часто називають архієрейською молитвою Ісуса, і вона має три частини. Спочатку Ісус молиться за себе, насамперед про прославу, тобто що Син міг належно прославити Отця. Потім Ісус молиться за учнів, тих, кого Отець йому дарував, щоб Отець їх зберіг в Його ім'я від злого. В кінці Ісус молиться за нас з вами, тих, хто повірить в Нього через слово учнів, та за нашу єдність. Отже, в контексті усієї цієї такої довгої промови Ісуса ми повинні дивитися, власне, на цей уривок, який ми сьогодні читаємо в День свята, а також і на подвиг мучеників Бориса і Гліба. Для розважання запрошую зосередити свою увагу на таких словах Ісуса. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ці ж слова, як вже було відзначено вище, є повторенням заповіді Ісуса, яку Він дає перед останньою промовою. Цілий уривок далі демонструє, що світ не буде приймати цю заповідь, як і не буде толерувати чи любити учнів. І причина тут проста – світ не пізнав любові Отця. Текст читання свята містить найдовшу промову Ісуса про переслідування апостолів. Протиставлення, яке присутнє в уривку, є наслідком переслідувань, які повинні перетерпіти Ісус та Його учні. В цій перекопі дуже чітко представлені відмінності, які творять канву щоденного життя християн у світі. Ненависть і любов, Бог і світ, щоденний вибір наслідування Ісуса та гріх. Тобто, з одного боку стоять переслідування, безпідставна ненависть, гріхи і егоїзм. А з іншого – щоденний вибір на користь Ісуса, який матиме свою ціну. Ісус каже: «За моє ім'я». І, очевидно, також тут ми бачимо зберігання Його слова. В цьому тексті Ісус кілька разів особливо наголошує на так званій подвійній реальній присутності. «Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Хто ненавидить мене, той Отця мого ненавидить». Тобто все, що вчинено відносно Ісуса, вчинено Отцеві, і подібно, що вчинено апостолам, вчинено самому Ісусові. З цього випливає наступне. Христологічна тайна, тобто Божої присутності в Ісуса, є також і еклезіологічною тайною, тому що Ісус присутній в своїх учнях і апостолах. Саме тому Ісус питає Павла на дорозі до Дамаску в 9 главі Діянь апостолів: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Хоч читачам може видатися, що він переслідував тільки самих учнів. Але Ісус є глибоко поєднаний зі своїми учнями і відтак і своєю церквою. Сучасній нормальній людині може видатися, що останні вірші 15 глави межують з параноєю. Однак гіркою правдою залишається факт, що християн переслідують і сьогодні. Кожного дня можна почути про нових мучеників. Ісус не перебільшував. З самого початку свого існування християнська церква піддавалася гонінням. Дещо про це ми знаємо від одного з гонителів – Савла Старсу, який потім став апостолом Павлом. Він люто переслідував християн, а потім, навернувшись, сам піддався настільки ж лютим переслідуванням, що ми читаємо, що його били, каменували, бичували, і відтак ціле його життя постійно було в небезпеці. Перші 3 століття в історії церкви – це історія майже безперервних переслідувань. Відтоді, в різні часи і в різних місцях, християни ісповідували та ісповідують свою віру перед лицем жорстоких і сильних ворогів та гонінь. Одним із тих, які засвідчили справжність свого буття учнями Ісуса і не піддалися спокусі вирішувати труднощі свого життя за логікою цього світу, були благовірні князі, рідні брати, святі мученики Борис і Гліб. Обоє були вбиті своїм старшим братом Святополком. Борис на річці Альті 24 липня, а Гліб 5 вересня біля Смоленська. Це сталося у 1015 році, невдовзі після смерті святого Володимира Великого. Двоє його молодших синів засвідчили у повноті усю серйозність батькового вибору життя. На знак подяки Богові за його слово запрошую до короткої молитви. Молитвами святих мучеників Бориса і Гліба: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Дорогі сестри і брати, для нашої української землі на самому початку її християнської дороги приклад мучеництва людей, які мали владу і могли боротися за владу, провіденційно став особливим знаком. Знаком, який ми не завжди, на жаль, вміємо правильно відчитати. Знаком, який дуже промовисто вказує на таїнственний глибокий зв'язок мучеництва з життям самого Христа. Знаком, який відкриває перед нами істинне збуття справжніми учнями Христа. Знаком, який врешті вказує на суть справжнього християнського життя – життя у любові, не на сильницьких методах спротиву грубій силі, тоді, коли мова йде про родинні чвари, про наші особисті стосунки. І це є знаком також прощення та надії, яка дозволяє особі переживати шляхетну свободу і не боятися втратити навіть найбільші статки та владу. Хай приклад благовірних князів, страстотерпців Бориса і Гліба буде і для нашого покоління християн пригадкою, що слуга не більше від пана свого. Євангеліє від Йоанна на закінчення свого прилюдного служіння Ісус сказав: «Істинно, істинно говорю вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не заумре, залишиться саме одне. Коли ж заумре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. Іде я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує Отець». Ці слова є у 12 главі з 24 по 26 вірш Євангелія від Йоанна. Святі мученики Борис і Гліб мали дуже велику ласку, щоб пізнати мудрість та життєдайність цих слів Ісуса. Тепер їхній приклад свободи, любові і самопожертви є Божим даром і знаком для нашого народу в час становлення нашої держави. І я би дуже хотів, щоб наші можновладці, ті, яким народ в часі цієї страшної війни ціною надзусиль, жертви власного життя, таки довіряє цю владу, щоб наші можновладці були гідні цих можливостей послужити своєму народові. Щоб це не була нагода просто для збагачення, порахунків, виїдання одне одного, знищення одне одного, але нагода для наснаженої праці, для служіння. бо ми не маємо права потоптати жертву багатьох наших братів і сестер, які віддають своє життя задля іншої України, задля іншої держави, задля іншого способу і стилю життя. Хай Господь благословить усіх наших захисниць і захисників. Опікуємося родинами полеглих героїв. Хай Мати Божа тримає мафор над нашим народом. Хай Господь молитвами мучеників Бориса і Гліба дарує нам свій мир і свою перемогу. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!